Zubturum. Yo'lovchining kiyimiga tikanlar ilashib qolar, yalang oyoqdan qon oqardi. Yo'lovchi oyoq kiyimini yechib olgan, chunki oyoqlari shilinib ketgan edi. Odamlar bu kambag'al qishloqdan shaharga yuraverib, allaqachon so'qmoq yo'l hosil qilgan edilar. Qishloq aholisi qishloqda yetishtirilgan mahsulotlarni saryog', qaymoq, tuxum, tvorog, sabzavotlar va asal sotish uchun shaharga keltirishardi. Yo'lovchi o'zi yetishtirgan asalni bozorga olib ketyapti. U shahar chekkasida yiqilgan daraxt oldida to'xtadi. Shu yerda bir oz dam olmoqchi bo'ldi. Qolaversa, xaridorlarni shu ahvoli bilan cho'chitib yubormaslik uchun o'ziga qarab olish ham kerak edi-da. Yo'lovchi o'tirib dam oldi. Endi bu yog'iga yalang oyoq borsa, odamlar unga xavotirlik bilan qarashlari mumkin. Shuning uchun u oyoq kiyimini kiyishga chog'landi. Lekin poyafzaliga oyog'i sig'madi. Eskirib ketgan qo'pol poyafzalin oyog'ini shilib tashlaganidan xuddi yarasiga tuz sepgandek bo'ldi. Yo'lovchi atrofga qarab, shu yerda o't o'nalar orasida shapaloqday keladigan yam yashil barglarga ko'zi tushdi. Barg yo'lovchining nazarida xuddi "Qara, biz shu yerdamiz" deganday butalar orasidan bo'y ko'rsatayotgandek edi. Yo'lovchi qo'llari bilan barglarni siladi. Barglar sovuq, ayni paytda mayin edi. U barglarni uzib, oyoq kiyimi ichiga tiqdi. Shundan keyin poyafzalini bemalol kiydi. Oyoqdagi og'riq ham darrov to'xtadi. U asalini yaxshi pullab, uyga qaytayotganda yo'lovchi shapaloqday barglarni uzib olgan joyda yana to'xtadi. Poyafzalini yechib, urug'lagan katta-katta barglar ustidan yalang oyoq yurdim. Keyin kiyimlarga ilashadigan tikanlar ustidan shahdam qadam tashlab, qishlog'i tomon yo'l oldi. Shu tariqa shifobaxsh o'simlik urug'lari yo'l-yo'lakay atrofga tarqaldi. Bu foydali o'simlik juda ko'p joylarni egallab boraverdi. Yo'lovchi ajoyib va shifobaxsh o'simlik haqida qishloqdoshlarga hikoya qilib berdi. Odamlar esa katta barkli o'simlikni qidirib, oyoq toliqishini shifolash uchun uning ustidan yalang oyoq yurishaverdi. Kelgusi yil shaharga boradigan so'qmoq yo'l bo'ylarida ajoyib kattakon barkli o'simliklar qator bo'lib o'sib chiqdi. Ular urug'idan ko'payib, yo'lovchilarning oyoqlari orqali tarqalib ketdi. Katta mayin barglar yo'lni qoplab oldi. Odamlar esa oyoq kiyimlarini yechib, barglar ustida yurishar edi. Shu tariqa bu o'simlik urug'lari tarqalaverdi. Bu o'simlik shunchalik tez ko'payib ketdiki, yo'lovchilarning kiyimlariga ilashib oladigan o'simlik endi yo'lovchilarning yurishiga xalaqit bermas. Shifobaxsh o'simlik bu tikanlarni siqib qo'ygan edi. Endi tikanlar ko'paya olmasdi. Tikanlar jahl bilan katta mayin barglarga g'azabini sochdilar. Necha yildan beri chakalakzorimiz bilan seni bo'g'ib qo'ygan edik. Hammasi behuda bo'ldi. Nimaga sen shunchalik muloyim, beozor, umuman zararsiz? Biz esa shunday aqlli va uddaburon bo'la turib, sen kuchli bo'lib chiqding-a? Sizlar odamlarga qarshi kurashib keldingizlar. Men bo'lsam odamlar tomonida turib kurashdim. Sokin ovozda gapirdi Zubturum.